Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Visoki predstavnik Valentin Incko neće biti prekrajanja mape Bosne i Hercegovine. Američki predsjednički izbori glasalo više od 75 miliona glasača. Pucnjava u Avignonu, ubijena jedna osoba. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Buru reakcija u bosansko-hercegovačkoj javnosti, ali i međunarodnoj zajednici, izazvala izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, u kojoj je najavio razdruživanje Bosne i Hercegovine. Dodik je izjavio da će Srbi i Hrvati kreirati zajedničku izjavu kako Bosna i Hercegovina može da funkcioniše i da je, ukoliko ona ne bude prihvaćena, jedino rješenje razdruživanje. Valentin Incko, koji je vrhovni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, je za Avaz istakao da izjave poput ove Dodikove ne vode nikuda. Dodao je da takve izjave samo stvaraju tenzije u vezi s temeljnim aspektima Dejtonskog mirovnog sporazuma. U komunikeu od 3. juna 2020. godine Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još jednom je potvrdio svoju neupitnu opredjeljenost za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta, pojasnio Incko. Prema njegovim riječima, Vijeće za implementaciju mira je u komunikeu jasno poručilo da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine te da postoje samo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. Podsjetio je na to da je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene narode 22. maja 1992. i to kao jedinstvena država. Visoki predstavnik je jasno poručio da neće biti prekrajanja mape Bosne i Hercegovine. Naredne sedmice izvijestit ću o ovom i drugim osporavanjima mirovnog sporazuma u svom redovnom obraćanju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, rekao Incko. Na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika reagirali su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Evropska unija podržava suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Nepovredivost granica je temeljno načelo Evropske unije. Bilo koja retorika, a podjela posebno se treba izbjegavati tokom predizborne kampanje, koja se umjesto toga treba fokusirati na pitanja vezana za poboljšanje života građana Bosne i Hercegovine. Nadalje, politički akteri trebaju raditi na provedbi vitalnih reformi koje su neophodne za put zemlje ka pristupanju Evropskoj uniji, poručile su. U posljednja 24 sata na području Bosne i Hercegovine testirano je 4367 uzoraka, od čega je 1903 pozitivnih na novi tip koronavirusa. U istom vremenskom periodu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 12 smrtnih ishoda. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska novozaraženih je 649, a prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 2776 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći broj novozaraženih u jednom danu od početka epidemije. 18 osoba je umrlo, izvijestio je danas Nacionalni stožer civilne zaštite. Hrvatski ministar znanosti i obrazovanja izjavio je danas da je zatvaranje škola i online nastava zadnja opcija vlade i da za sada ne razmišlja o toj mjeri. U Sloveniji je u zadnje 24 sata potvrđeno 2488 novih zaraza koronavirusom, prema današnjim podacima slovenske televizije koje prenosi HINA. To je drugi najveći broj novozaraženih, nakon što je dan ranije bilo rekordnih 2605 novih zaraza, te potvrda da je stanje epidemije i dalje na rubu kontrole, prenose mediji. Slovenska vlada će večeras raspravljati o epidemiološkoj situaciji, ali se za sada ne očekuje novo pooštravanje mjera koje već uključuju zabranu kretanja u noćnim satima i izvan općinskih granica, obavezno nošenje maski i na otvorenom online nastavu i brojne druge. O problemima u poslovanju parkinga iz Mostara se javlja kolegica Sanela Gaković.
Javno poduzeće Mo Parking osnovano je 2008. godine od strane gradskog vijeća. S ciljem da Mostar Parking bude firma koja će raditi na uređenju mirujućeg prometa u gradu Mostaru i svakako da zaposli ne samo ljude koji su bili višak u gradskoj upravi, nego i nove ljude.
Planirano je 140 ljudi koji bi radili u tom poduzeću koji bi imali sasvim lijepe i dobre plaće. S druge strane, višak prihoda koji bi se stvarao javno poduzeće Mostar Parking, dakle tom odlukom, rečeno je da se ulaže u grad Mostar, odnosno u komunalnu infrastrukturu i tako dalje.
U prvoj fazi, odnosno kada je preduzeće krenulo sa radom, bilo je aktivno oko 1400 parking mjesta, no tokom zadnjih 8 godina taj broj je opao na 650 do 700, što zbog izmjene regulacije prometa, taksi stajališta kao i radova na postavljanju kolektora u određenim ulicama.
Mi smo u međuvremenu krenuli na formiranje van uličnih parking mjesta, dakle jednostavno da bi sa ulica povukli ta vozila. Dakle, imali smo prostore, dakle, to je sve privremene odluke su. Govorimo privremeno, da ne bi sad opet bilo sporno, odakle, sad to kad nema gradsko vijeće.
A upravo njihov glavni problem leži u činjenici da je gradsko vijeće Mostara raspušteno 2012. godine, prije nego je održana zadnja sjednica na kojoj su trebali dobiti instrumente za naplatu parkinga, odnosno dozvolu za izdavanje prekršajnih prijava.
Nama je jedini problem i najveći problem u svemu, zato što mi ne možemo izdati prekršajni nalog. Dakle, i to je ta odluka, odnosno zakon o sigurnosti cestovnog prometa koji mi trebamo urediti, a to ne možemo raditi bez gradskog vijeća, odnosno bez županije, odnosno bez razine vlasti, odnosno bez države.
Zbog toga rijetki vozači plaćaju parking jer znaju da zakonski ne mogu biti sankcionisani, a većina ih misli da preduzeće koje sada broji 9 uposlenih uopšte ne radi. No Knezović poručuje da ono još uvijek postoji i radi i vjeruje da će Mostar Parking biti perspektivno i respektabilno preduzeće na dobrobit svih građana ovoga grada. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je za Republiku Srpsku jedino prihvatljiva sveobuhvatna strukturna reforma pravosuđa koju je svojevremeno potpisao sa tadašnjim visokim predstavnikom za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Catherine Ashton. Vraćanje povjerenja javnosti u pravosuđe za koje se i mi zalažemo, o kojem govori Sattler, nije moguće samo izmjenom zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ako već europske strukture ulažu sredstva u vijeće, kako priznaje Sattler, onda bi neko mogao da izvede zaključak da je presudan utjecaj na to isto pravosuđe dolazi upravo iz međunarodnih struktura, nas može navesti na razmišljanje zašto bi ih mi uopće više financirali. Dodik je naglasio da je bilo kakva supervizija u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini neprihvatljiva i nedopustiva, te da pravosuđe treba reformirati u cjelini i osloboditi ga financiranje izvana. Srbija je sinoć dobila novu vladu koju su većinom glasova izabrali poslanici nakon glasanja javnom prozivkom. Za novu vladu, na čijem je čelu drugi put Ana Brnabić, glasalo je 227 poslanika. Protiv je bilo 5 poslanika, uzdržanih nije bilo. Nova vlada ima 21 ministarstvo i 2 bez portfelja, a više od 50% članova novog kabineta su žene. Brnabić je izlažući ekspoze na početku sjednice naglasila da će nova vlada biti vlada političkog i ekonomskog kontinuiteta i da će imati 6 ciljeva o kojima će posebno voditi računa: borbu protiv COVID-a, Kosovo i Metohiju, borbu protiv kriminala i rat protiv mafije itd. Predsjednik Islamske Republike Iran rekao je danas na ceremoniji pokretanja nekoliko industrijskih projekata da je unatoč sankcijama u zemlji učinjeno puno toga, posebno na polju željeznica, cesta, stanovanja i poljoprivrede. Hasan Ruhani dodao je da su sankcije u poljoprivrednom i vodnom sektoru gotovo neučinkovite i da su pokrenuti važni projekti u posljednjih 7 godina. Iranski predsjednik također istakao, sankcije nas nisu mogle slomiti, ali su otežavale i vršile pritisak na naš narod. U nastavku napetosti između Republike Azerbejdžan i Armenije, koje su započele prije mjesec dana oko regije Nagorno-Karabah i nastavile se do danas, Ministarstvo obrane Republike Azerbejdžan objavilo je danas da je oborilo 2 armenska ratna aviona Suhoj 25. S druge strane, Šušan Stepanijan, glasnogovornica armenskog ministarstva odbrane, je izjavila da su oružane snage Republike Azerbejdžan raketnim sistemom Esmeć napale Stepan Akert, središte regije Nagorno-Karabah. Seyda Basirakçi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova i specijalni izaslanik Irana, sastao se s Andrejem Rodenkom, zamjenikom ruskog ministra vanjskih poslova i ruskim specijalnim predstavnikom za Nagorno-Karabah. Irakçi, koji jutro stigao u Moskvu kao specijalni izaslanik Islamske republike Iran za unapređenje iranske inicijative u rješavanju sukoba oko Nagorno-Karabaha i savjetovanje s ruskim dužnosnicima, je rekao: plan Teherana temelji se na humanitarnim načelima i fokusiranju na zahtjeve uključenih strana. Pokret Islamskog otpora Palestine Hamas je objavio da je nova američka podrška razvoju cinističkih naselja na zapadnoj obali podrška postupnoj provedbi plana aneksije. Sjedinjene Američke Države su nedavno najavile planove za poništavanje zabrane financiranja izraelskih naučno-istraživačkih projekata projektima cionističkih naselja na zapadnoj obali i okupiranoj Golanskoj visoravni. Zabrana je izdana 1967. godine. Hamas je ovaj američki potez nazvao praktičnim sudjelovanjem Vašingtona u ugnjetavanju palestinskog naroda i pokazateljem kaljanja obraza zemalja koje su pod izgovorom zaustavljanja planova o aneksiji normalizirale svoje odnose s okupatorskim cionističkim režimom. Poštovani gledaoci, slijedi blok vijesti o američkim predsjedničkim izborima. Najnoviji podaci iz Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da je više od 75 miliona Amerikanaca do sada glasalo na prijevremenim izborima za predsjednika te zemlje. Baza podataka izbornog projekta Sjedinjenih Američkih Država, koja prikuplja statističke podatke od početka prijevremenih predsjedničkih izbora, objavila je u srijedu navečer da je 75 miliona 58 179 Amerikanaca glasalo za svog kandidata. Ova stopa prijevremenog glasanja u razmaku manjem od sedmice dana do američkih predsjedničkih izbora bez presedana i u američkoj historiji. Rezultati većine anketa u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih mjeseci pokazuju da je demokratski kandidat Joe Biden ispred Trumpa. Samo nekoliko dana do američkih predsjedničkih izbora neki su počeli kupovati neophodne stvari i oružje iz straha od postizbornih nemira. Nancy Pelosi, demokratska predsjedavajuća američkog zastupničkog doma, je za MSNBC News izjavila: predsjednik Donald Trump trebao bi prihvatiti rezultat umjesto da izaziva sumnje u prebrojavanje glasova na dan izbora. Trump je prije rekao da bi volio da pobjednik izbora bude proglašen u noći izbora umjesto da se glasovi prebrojavaju 2 sedmice. Državno odvjetništvo u američkoj saveznoj državi Texas je nakon objavljivanja videozapisa o izbornim nepravilnostima i kupovini glasova u korist jednog od kandidata naredilo istragu. Državni odvjetnik iz Teksasa Ken Paxton naredio je istragu o kupovini glasova u korist jednog od kandidata na izborima 3. novembra. Raquel Rodriguez, politički savjetnik za kampanju republikanskog predsjedničkog kandidata Maura Garze, vidi se u nedavno objavljenom filmu kako se miješa u postupak glasanja građana i daje im darove. Rodriguez je istakla da je primila $100,000 kako bi nagovorila ljude da glasaju za određene kandidate. Rodriguez je priznala da je prikupljala glasove za demokratskog predsjedničkog kandidata Joea Bidena i MG Higara, kandidata te stranke za Senat. Kolegi izbornika elektora u Teksasu ima 38 glasova, i nakon kolegija izbornika države Kalifornija sa 55 glasova, na drugom je mjestu po broju glasova u SAD-u. Nešto više od 2 sata nakon napada nožem u blizini crkve Notre Dame u južnom francuskom gradu Nici, lokalni mediji izvijestili su da je policija pucala u jednu drugu osobu naoružanu nožem u gradu Avignonu na jugoistoku Francuske, koja je preminula. Muškarac koji je imao nož navodno je napao grupu policajaca koji su patrolirali ulicama Avignona, a policajci su pucali na njega i ubili ga. Francuska web stranica Europe One je prije ovoga izvijestila da je u 9 sati po lokalnom vremenu muškarac koji je nosio nož napao nekoliko ljudi u blizini crkve Notre Dame u Nici, usmrtivši najmanje 3 osobe, te ranio nekoliko osoba. Počinitelja napada policija je također ustrijelila i odvela u bolnicu. Francuski premijer Jean Castex rekao je danas da je povećana razina pripravnosti sigurnosnih snaga u zemlji nakon 2 napada hladnim oružjem. Islamofobične izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona nakon što je francuski učitelj historije objavio uvredljivu karikaturu poslanika islama imale su brojne posljedice za Francusku. Trideset četvrta međunarodna konferencija o islamskom jedinstvu započela je sudjelovanjem 167 istaknutih ličnosti islamskog svijeta u virtualnoj formi. Prema izvještaju agencije IRNA, više od 167 istaknutih ličnosti iz islamskog svijeta iz 47 zemalja, kao i 120 domaćih govornika, održat će videokonferenciju na određene teme. Hamid Shahriari, generalni sekretar Svjetske skupštine za zbližavanje islamskih religija, naglasio je na svečanom otvaranju da se islamski svijet suočava s brzim i složenim promjenama i da treba jedinstvo više nego ikad. Izjavio je da neprijatelji islamskog svijeta, posebno globalne arogancije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama i uzurpirajućim cionističkim režimom, čine sve kako bi stvaranjem sukoba, rata, terora i tekfirizma izazvali raskol i podjele u islamskom svijetu, te u svom posljednjem zlokobnom potezu rade na normalizaciji odnosa nekih zemalja s okupatorskim cionističkim režimom. Svečano zatvaranje ove konferencije održat će se u ponedjeljak, poklapajući se sa 16. Rabiul Evelom i noći rođenja časnog poslanika alejhi selam. Više vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum. Thank you.
Jedinstvo iz perspektive Ehli Suneta. Veliki dio uleme Ehli Suneta je stao uz šiitsku ulemu, pustivši glas jedinstva i upozorivši ummet na prljavštinu urote. U ovoj emisiji, koju smo priredili povodom sedmice Vahdeta, govorimo o nekim stavovima sunitske uleme po pitanju jedinstva između islamskih mezheba. Godišnjica rođenja posljednjeg poslanika Hazreti Muhammeda salallahu alejhi ve alihi veselem je najbolja prilika da se razmisli o jedinstvenom islamskom ummetu. Poslanik koji je Božja milost za mudre obasjava svojom svjetlošću i nakon 14 stoljeća. Toplota njegovog bića i danas dan grije hladne ljudske živote. Ljubav prema Muhammedu alejhisselam je najveća zajednička imovina 1,5 milijarde muslimana širom svijeta. Prije 35 godina je u Iranu razmak između 12. i 17. Rabiul Evela nazvan sedmicom jedinstva. Na taj način je stavljeno do znanja da su postojanje poslanika i njegovog suneta glavna podloga za jedinstvo među islamskim frakcijama. Treba napomenuti da je po mišljenju sunita poslanik rođen 12. dok se u šiitskom kalendaru 17. obilježava kao taj dan. Ovakvo rješenje naišlo je na odobravanje u islamskom svijetu, posebno među ulemom dvaju mezheba. Danas više nego ikada ranije islamski neprijatelji nastoje rasplamsati vatru razdora među muslimanima. Može se reći da nikad ranije u historiji islamski ummet nije bio ovoliko rastrzan. Koliko god neprijatelj bio podmukao, može se reći da lošoj situaciji doprinosi muslimani sa svojim neznanjem. Nažalost, neinformiranost o preciznim historijskim činjenicama je jedan od glavnih razloga netrpeljivosti između različitih islamskih frakcija. Sa druge strane, što se muslimani više informišu i znaju, imaju sve veću želju za zbližavanjem i bratstvom. Ulema iz mezheba je svjesna bliskosti u dubini kao i zajedničkih stvari među muslimanima. Među njima su jedini vehabijske vođe koji imaju drugačije stavove. Naravno, vehabizam se ne ubraja među islamske mezhebe i ovaj pokret čak i veliki broj sunitske uleme smatra samoproglašenom sektom. Vehabijski šehovi konstantno udaraju u bubanj razdora i remete islamski ummet. Velike uleme iz dva mezheba se s druge strane oslanjaju na 103. ajet sure Ali Imran gdje se kaže: "Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte." Šejh Hasan Albana, utemeljitelj svjetskog pokreta Muslimanska braća, koji je ostavio veliki utjecaj na islamske ideologije u 20. stoljeću, jedan je od zagovaratelja jedinstva među šiitima i sunitima. On i velika grupa šejhova iz dva mezheba su postigli sporazum da se svi muslimani okupe oko zajedničkih stvari te da raspravljaju oko detalja koji nisu osnove vjere, a njihovo poricanje ne poriče vjeru. Ulema se složila da je musliman onaj koji Allaha smatra Bogom svijeta, a Muhameda posljednjim poslanikom, Kur'an nebeskom knjigom i Kabu kao kiblu i Božju kuću. Također, muslimani vjeruju u sudnji dan i obavljaju ono što vjera od njih traži. Iako obje grupe vjeruju u Allaha Dželešanuhu i poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem. On dodaje: "Iako ja imam dosta primjedbi na šizam kada su ahkami u pitanju, ipak ne vjerujem da je griješnik svako čiji se stav razlikuje od mog. Moj stav je takav i po pitanju nekih aktivnih djelovanja u Ehli Sunetu." Kogodi jednom riječu nastoji tako nešto, njega će sustići ajet 159. sure Al-An'am koji glasi: "Tebe se ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili." Šejh Gazali dodaje: "Na polju komparativnog fikha, kada postoji nesuglasica među mišljenjima, analiziramo je i vidimo da postoji razlika među mezhebima, otprilike onolika kolika između mezheba Abu Hanife, Malekije i Šafije. Svi gledamo prema jednoj istini, ali na različite načine." Jedan od velikana Ehli Suneta, Šejh Muhammed Šaltut, jedan od poznatih mufesira, mislioca i lidera univerziteta Al-Azhar, također je jedan od zagovornika zbližavanja mezheba. On je bio prijatelj sa poznatim šijskim alimom Ajatolahom Sejd Husejnom Borođerdijem. Šaltut je u svojoj poznatoj fetvi o šijskom mezhebu naveo. Džaferijski mezheb, poznat kao šijana šarija, je mezheb koji, kao i sunitski, djeluje šerijatski. Muslimani moraju to da znaju kako ne bi bilo nedozvoljene osjetljivosti. On u vezi sa sastancima Darul Tagrib, koji su organizovani zbog jedinstva islamskog ummeta, kaže: kada bi bar mogli pričati o sastancima Darul Tagrib, kada Egipćanin sjedi pored Iraca ili Libanac pored Iračanina ili Pakistanca i drugih nacija, Hanefija, Malekija, Šafija i Hanbelija sjede za jednim stolom i čuju se glasovi kojima vlada znanje, poniznost i fik. Tu vladaju sloga, dobrota i jedinstvo na polju znanja i mistike. Šejh ukazuje i na protivljenje nekih neupućenih po pitanju ovakvog zasjedanja, te kaže: ljudi uskog svatanja se protive ideje i jedinstva, kao što druga grupa ratuje protiv te ideje. Obje grupe su one koji koriste svoja sredstva za politički razdor. To je politika koja se direktno ili indirektno bori protiv pokreta, poboljšanja i jedinstva muslimana. Profesor Samih Atif Al-Zin, poznati sunitski mislilac u uvodu knjige Ko su muslimani, kaže: ono što je uzrokovalo pisanje ove knjige su dvije slijepe grupe koje se danas vide u našem društvu. Posebno dvije grupe među šiitskim i sunitskim muslimanima koji se moraju ukloniti sa uklanjanjem neznanja, ali nažalost još su ukorijenjeni u bolesnim srcima. Njihov izvor je onaj sloj koji pravi razdor među islamskim svijetom, neprijatelj vjere. On dodaje: moramo ukloniti razaračku dušu sektaštva i zatvoriti put onima koji unose mržnju u vjeru, da vidimo mogu li muslimani kao prije biti jedna jedinstvena grupa koja se voli i surađuje. Profesor Sabir Taime, savremeni velikan Ehli Suneta, navodi: među šitima i sunitima generalno nema razdora, razlike su u detaljima, isto kao što slične razlike postoje unutar samog Ehli Suneta. Istina je ta da su to dva islamska mezheba koji prate istu knjigu i poslanikov sunnet. Na kraju se nadamo da će se muslimani spasiti, okrenuti se znanju i uputama svojih velikih ulema i onome što propovijeda Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem, kako bi se još jednom formirao zajednički ummet.
Al-mulku yabqa ma'a al-kufr wa la yabqa ma'a al-zulm. دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobro došli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Badla je jedan čuveni advokat koji u svom novom dosijeu pomaže jednoj djevojci da dokaže da je nevina. Međutim, pravi ubica je zametnuo svaki trag, tako da svaki dokaz govori protiv nje. Osveta je zapravo film iz bolivudske produkcije, ispunjen krimi pričom i jednim nadasve mističnim scenarijem. U ovome filmu možemo vidjeti kako su ljudi spremni učiniti sve da ne izgube svoju moć i svoj uticaj, a prva žrtva takvog ponašanja uglavnom su ljudskost i prijateljstvo, što kasnije prerasta u pohlepu i ljubomoru. Na nekim mjestima i u nekim momentima zakon jednostavno nije dovoljno sposoban da dijeli pravdu. Međutim, u ovome filmu vidimo da majka svojim potezima jednostavno primorava zakon da dodijeli pravdu. Ukoliko ste odlučili da pogledate ovaj film, mi vam savjetujemo da dobro otvorite i oči i uši, zato što se istina možda upravo nalazi pred vašim očima. Dakle, ostanite sa nama do kraja našeg današnjeg druženja i pratite kritiku filma Osveta.
Vezano za film Badla ili kao što je ovaj naslov preveden kod nas, odnosno Osveta, trebamo naglasiti da je adaptiran iz jednog španskog filma po imenu Nevidljivi gost. O filmu ćemo naravno u nastavku govoriti nešto više, ali na početku da nešto kažemo o adaptaciji u indijskoj kinematografiji. Pogledajte, indijska kinematografija se ne ustručava da kopira ili adaptira radnje iz stranih filmova, bilo da se radi o američkoj, francuskoj ili kinematografiji drugih zemalja. Oni na taj način stvaraju novu indijsku verziju takvih filmova. Recimo, Indijci su film Benjamin Button uz učešće Amitava Chana pretvorili ili adaptirali u vidu indijske kulture. Ali ono čemu moramo posvetiti pažnju jeste pitanje zašto Indijci sve pokušavaju da indijaniziraju. Zašto oni preuzimaju sve te teme? Zašto preuzimaju filmske radnje i pretvaraju oblike indijske kulture i radnje? Ovo je tema koja se ne može primijetiti u većini svjetskih kinematografija. Možemo reći da je to umjetnost indijskih filmskih radnika. Znači, govorimo o temi adaptacije. Indijska kinematografija, kada odluči da nešto adaptira, učini toliko truda da stvori posebnu atmosferu, da karakteri imaju obrise indijske kulture, kako bi gledatelji mogli što bolje porediti sa filmskim junacima. Možda tu vidimo da je jedno od pratećih stvari zapravo pitanje sudbine, pitanje sreće i svega onoga što se tokom života dešava ljudima. Osobe koje prihvataju svoju sudbinu povinuju se toj odredbi, ali i osobe koje ne prihvataju takvu sudbinu. Okviri filmske priče Badla su formirani na ovim osnovama i na takvom pitanju. Radi se o osobi koja nije prihvatila sudbinu, zbog čega sebi određuje jednu putnju i jedno kretanje. Drugačiju od one koju je sudbina zacrtala. Međutim, ista ta sudbina je toliko odlučna da pred junacima filma stvara mnogobrojne prepreke i iskušenja, da su oni čak primorani da se okrenu nekim ilegalnim radnjama, zločinu i kriminalu. Zbog toga su primorani da prikriju taj učinjen zločin. Već sam rekao da je film Badla adaptiran od jednog španskog filma. Dešavanje u ovom filmu imaju dvije važne rukade. Prva je da je glavni junak u španskom filmu muškarac i taj muškarac je počinio ubijstvo. U našem današnjem filmu ubica je žena. I sada osoba koja igra ulogu advokata u španskoj verziji je žena, dok u indijskoj verziji advokata igra Amitabh Bachchan. Ta žena koja igra glavnu ulogu prema indijskoj kulturi, običajima i tradiciji, ima jasnu poziciju, ima svoju vrijednost. Vidimo da ta osoba suprotno sudbini odredbi radi nešto nedolično i sada se javlja pitanje odmazde ili karme. To je tema koja zapravo postoji. Ako ste uradili nešto nedozvoljeno, učinili neku grešku, zasigurno ćete vidjeti kaznu za to učinjeno nedjelo. To je zapravo karma. Ona je poput bumeranga kojeg bacate i koji se nebrojeno puta okrene oko svoje osi, ali na kraju ipak dođe do vas. Događaje koje ne možemo primijetiti u sredini filma, ali radnja pred sami kraj filma će nam to pokazati, jer vidimo zapravo prisustvo tog advokata. I taj advokat, opet kao što je došlo do jedne rokade, jer Amitabh Bachchan dolazi i ja mislim da je umjetnički dio filma u tim momentima. Bez toga da vam bilo kakav kod pokaže, bez toga da vam pokuša nešto naglasiti, i u ovakvim filmama redatelje svoje aktivnosti zaista mora uraditi precizno i detaljno. Bez toga da vam film da bilo kakav kod ili da vam otkrije nešto prije svog vremena, koristi se nekim sredstvima poput hemijske pisaljke, koristi se jednom vrstom oružja i osoba koja igra karakter advokata, ako želite da vam preciznije kažem, ta osoba iz aviona nazove advokata i kaže da se mnogo toga desilo i da ćemo proslijediti podatke putem e-maila. Onda telefon daje toj ženi i ona govori da se ništa posebno nije desilo, odnosno da je sve u redu. Oni tada počinju igru mačke i miša. To je očigledno meni gledatelju, ali ne i navedenoj osobi, jer ona nema podataka o tome. I ja u svojstvu gledatelja još uvijek mnogo toga ne znam. Stoga vidimo da ovdje imamo faktor odgađanja koji je posebno istaknut. Film Badla spada u žanr misterioznog trilera. Ekraniziran je 2019. godine, a djelo je redatelja Sujoy Ghosha. Film je okupio poznatu glumačku ekipu, sastavljenu od Amitabha Bachchana, Tapsee Pannua, Amrita Singh i Tony Luka. Radnja filma govori o ženi po imenu Nina Siti. Ona je moćan, bogat i uspješan trgovac u muškom svijetu. Ujedno je izuzetno inteligentna i posjeduje savršenu porodicu. Međutim, to je tek uvod u priču. Ona je uhapšena pod izgovorom da je ubila svog ljubavnika, zbog čega u opasnost dolazi i njen posao i uopšte cijeli život. Nina je primorana da uposli iskusnog i profesionalnog advokata po imenu Badal, kako bi joj pomogao u ovoj sumnjivoj situaciji. Badal je prilikom prvog susreta zatražio da mu ona ispriča cijeli slučaj i šta se dešavalo, od samog početka i potpuno detaljno. Na tom početku Nina je počela prepričavati priču onako kako je ona željela. Ali nakon što je došla pod utisak iskusnog i inteligentnog Badala, počela je prepričavati priču onako kako se zapravo desila. Na ovaj način je uklonila zastor sa mnogih tajni i nepoznanica iz prošlosti. Ona čak nije ni shvatila da bi takva priča mogla da je direktno stavi u neugodnu poziciju, te kao da vlastitim rukama ispisuje svjedočenje počinjenog kriminalnog djela. Film je imao zanimljive rezultate kod filmske kritike, tako da je web stranica IMDb dodijela 7,8 od ukupno 10 bodova. Rotten Tomatoes je dodijelio 60 od mogućih 100 bodova, dok je web stranice Times of India dodijelio 3,5 bodova. Film je u potpunosti napravljen prema španskom filmu Nevidljivi gost iz 2016. godine. Na filmskom festivalu Zisina Award dobitnik je najbolje nagrade za glavnu žensku ulogu.
Lekin maaf kar dena bhi.
Ab yeh kaise?
Ye sab kuch bahut carefully plan kiya gaya tha.
कौन फंसाना चाहेगा तुम्हें?
I don't know. मैं इसमें फंसती जा रही हूँ. और जिसने सब कुछ किया वो बच के निकल रहा है।
वो मूर्ख होता है जो सिर्फ सच को ही जानता है। और सच
Struktura filma je zasnovana na flashbacku i povratku u prošlost u vidu retrospekcije. Ako bi eliminisali tu retrospekciju, ako bi filma posmatrali kao trajnu radnju, ne samo da nećemo shvatiti ništa od radnje filma, već ćemo doći do dojma da se radi o jednom pozorišnom komadu. U jednoj sobi sjede dvije osobe i razgovaraju o dešavanjima van te scene. Međutim, film pokušava da nam predstavi sve te flashbackove, da nas poveže s radnjom. Koliko god da su flashbackovi i cijela ova struktura filma preuzeti iz originalnog filma, ali oblik izvedbe u filmu Osveta je mnogo više aktivan, ostvaruje interakciju sa gledateljima. Naravno, ovdje govorimo o odnosu na originalni španski film. Mislim da je ritam u ovom filmu izuzetno važan i da je sjeckanje radnje obavljeno na vrijeme, jer vidimo da nema gubljenja vremena i nema razvlačenja radnje. Svakako, postoje jedna ili dvije teme na koje moram ukazati. Pogledajte, kada govorimo o momentima pripreme zavjere, ova grupa filmova u sebi sadrži dešavanja i slučajnosti koje meni, gledatelju, nikako nisu shvatljivi i prihvatljivi. Drugim riječima, nema bliskosti s realnošću. Osoba koja u automobilu, koja bude bačena u jezero ili, kao što sam već rekao, prisustvo žene i muškarca na životnom putu druge žene, kao i drugi flashbackovi, kada ide u potragu za tom ženom, kada je na toj zabavi, najvjerovatnije neće biti prihvaćen iz ugla prepričavanja događaja i iz ugla realizma u običnom životu. Ali želio bih da obratimo pažnju na sljedeću temu. Svaki film je zaseban svijet, stvara i gradi svoju radnju. Jasno je da nam pojašnjava određene zakone i smjernice i postavlja nas u te okvire. Taj hotel, fotografija koju su pokazali toj ženi, način bijega tog muškarca iz hotela, nemoguće je zamesti trag na snijegu i druga slična dešavanja. Ja smatram da takva dešavanja u našem realnom svijetu ne mogu biti prihvaćena. Međutim, dovoljno je da ta dešavanja svrstamo u niz radnje u samom filmu, kao što je to slučaj sa ovim filmom. I vidimo da postepeno nasjedamo na radnju filma i počinjemo prihvatati takvu realnost u filmu. Zaključak kojeg u vidu gledatelja dobijamo na kraju filma jeste da roditelji koji su shvatili da je došlo do ubistva njihovog djeteta pripremaju zavjeru i osvetu kako bi mogli da stignu do činjenice i do istine. Već sam rekao, film ne udogovlači radnju, to i sami možemo primijetiti. Majka naziva policiju i gotovo je. Mi tada mislimo da će istina biti nagrada onome koji je u potrazi za istinom. Ove dvije stvari, kao što sam već rekao, pogledajte njihovu šminku, posebno advokata kojeg igra Amita Bačan. Koliko je ta šminka nama prihvatljiva i da li je njegov glas nama prihvatljiv? Naravno, primijetili ste da otac u toku filmske radnje ne govori mnogo i da većinom vidimo njegovu suprugu u filmskim scenama. To je na nama da primijetimo, nama gledateljima. Mi treba da zaključimo da li je filmsku radnju moguće zamisliti u stvarnom životu ili ne. A kada to kažem, mislim na to da je radnja prihvatljiva i moguća u stvarnom životu. Opet naglašavam, u većini slučajeva non-fiktivne priče, u većini slučajeva ne predstavljaju realnost i stvarna dešavanja. Svaki film ima svoj svijet i svoj svjetonazor. On je poput velike kapije koja mene, gledatelja, poziva da prođem kroz tu kapiju. Taj film nam predstavlja određene slike, neke ljude, a na koncu prosudbu na izgled ostavlja nama u ruke. Da li mi prihvatamo tu ličnost, taj karakter ili ne? Da li prihvatamo Amitu Bačana? Da li prihvatamo tu ženu u svojstvu negativne ličnosti? Da li prihvatamo prijatelja koji je pronašao advokata? Da li prihvatamo fotografa kojem su se desile sve te stvari? Film nam predstavlja jednu skupinu, a prosudbu, kao što sam već rekao, na izglede prepušta nama samima. Zašto kažem na izgled? Zato što je cijeli film, cijela filmska priča odranije pripremljena i, kako se u definiciji kaže, kinematografija je jedna velika prevara. Kada kažem prevara, ne mislim na negativno značenje, već kažem da nas film prikuje za mjesto tokom ti 2 sata ili recimo 90 minuta ispred filmskog platna, gdje ni platno nije stvarno, niti je film stvaran, niti su stvarno filmske ličnosti, ali sa takvim predstavlja da je izgleda sve stvarno, realno i da je sve istina. Suđuje Goš je čuveni indijski redatelj, glumac, producent i scenarist. Goš je rođen 21. maja 1966. godine u indijskoj Kalkuti. Sa 13 godina odlazi u Veliku Britaniju gdje se obrazovao. Diplomirao je za inženjera i ima MBA diplomu Univerziteta u Manchesteru. Snimio je više filmova, među kojima su najznačajniji Junkar Beats iz 2003. godine, Aladdin iz 2009. Kahani iz 2012. i Badla iz 2019. godine. Zanimljivo je da je u međuvremenu tokom 2019. godine za kompaniju Netflix pripremio scenarijo i režirao televizijski serijal Typewriter. Najveći uspjeh Suđaja Goša je povezan sa filmom Kahani, za koji je dobio nagradu za najboljeg reditelja na festivalu National Film Award, a na festivalu Fine Fire je također osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Suđaj Goš je tokom režiranja filma Badla uspio da formira jedan veseli ritam kako bi gledateljima predstavio avantur. Goš je također prilikom izbora glumačke ekipe pogodio u centar kada je za glavne uloge izabrao Amitabha Bachana i Tapsee Pannu. Oni su odlično uradili svoj dio posla. Goš je ovaj film snimio u skladu sa jednim španskim filmom. Međutim, uspio je da tokom režije ispoštuje sve standarde i kriterije evropskog filma svjetske kinematografije, te sve elemente uskladi sa indijskom kulturom i tradicijom.
A sada je došlo vrijeme i za društvene mreže. Ukoliko ste zainteresovani da saznate šta je to najnovije objavljeno o filmu i o kinematografiji, onda naredne minute provedite sa nama i saznajte šta su to za vas pripremile naše kolege.
Triler Iskreni lopov sa glavnim junakom Liamom Neesonom je, kako stvari stoje, najbolje prodavan film u Sjedinjenim Američkim Državama. U prvom vikendu Iskreni lopov je zaradio 3,7 milijuna dolara, što je najviše u ovom momentu među ekraniziranim filmovima. Pa ipak, ovo je najmanja svota od prodaje filma koji se nalazio na prvom mjestu. Na drugom mjestu se nalazi Tenet redatelja Christophera Nolana, a na trećem se nalazi komedija Rat sa djedom, u kojem igra Robert De Niro. Iskreni lopov redatelja Marka Williamsa govori o jednom pljačkašu banke, kojeg u filmu igra Liam Neeson, a kojeg pokušava da opljačkani novac preda policiji jer se zaljubio jednu ženu. Na ovaj način on pokazuje da želi izabrati miran i normalan život. U tom procesu dolazi do zaključka da je američka federalna policija veći lopov od njega samog, zbog čega odlučuje da eliminiše svoje ime sa liste kriminalaca. George Clooney, glumac koji se može pohvaliti sa 2 Oscara, zajedno sa starim prijateljem Grantom Heslovom, radi na projektu pod nazivom Calico Joe, a zapravo je riječ o adaptaciji radnje iz istoimene novele objavljene 2012. godine. Autor novele je John Grisham, čuveni američki pisac, a radnja govori o bejsbolu, gdje su pomiješani realni i zamišljeni događaji. Pored toga što je producent filma, mnogi pretpostavljaju da će Clooney igrati ulogu redatelja. Osnovna radnja filma se odnosi na gorka iskustva Raya Chapmana, čuvenog američkog igrača bejzbola iz 1920. godine, tačnije njegove smrti u 29. godini života i samo 12 sati nakon što ga je bejzbol lopta pogodila u glavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.